Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Xalqimizda ayol kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi degan gap bor. Chindan ham shunday. Agar ayol kishi bir ishga kirishsa, jon-jonda bilan kirishadi. Ayol kishining bunday xislatlari borligini qadimgi ahd davridagilar ham bilgan ko'rinadi. Bunday deyishimga sabab Davudning lashkar boshisi Yoab yaxshi ish yo'lida bir ayolni ishga soldi. Kalom bu ayolga donishmand deya ta'rif beradi. Keling, shu ayol haqida yozilgan parchani o'qib ko'raylik. Shoh Davud Absalomni sog'inayotganini Yoab bildi. U bittasini Taxova shahriga yuborib, u yerda yashaydigan bir donishmand ayolni oldirib keldi. Yoab unga qanday kiyinishni va shoh huzuriga borgach nimalar deyishni o'rgatdi. Ayol shoh huzuriga kelib ta'zim qildi.
U azali kiyimlarda, pardoz qilmagan va ko'p vaqtdan beri marhumga aza tutayotgandek ko'rinishda edi. Shoh undan arzini so'radi. Ayol esa Yoab o'rgatgan hikoyani juda maromiga yetkazib so'zladi. Hikoya mana bunday edi. Men bir baxtsiz tul ayolman, dedi u. Erim bo'lgan, bu cho'ringizning ikki o'g'li bor edi. Ikkovi dalada janjallashib qolishdi. O'sha yerda ularni ajratib qo'yadigan biror kimsa yo'q ekan. Biri ikkinchisini urib o'ldirib qo'yibdi. Endi esa butun qavmim bu cho'ringizga qarshi chiqib, birodarini o'ldirganini bizning qo'limizga ber. Birodarini o'ldirgani uchun undan qasos olamiz, qotilni o'ldiramiz, merosxo'rni yo'q qilamiz deyishyapti. Oxirgi umid nishonamdan ham ayirmoqchi.
Shoh uning arzini tinglab, o'g'lingning biror tukiga ham zarar yetmaydi, deb va'da berdi. Ayol esa shohni maqtadi. Shoh hazratlari o'z so'zi bilan meni tinchlantiradilar. Chunki shohim xudoning farishtasi kabi yaxshi yomon gapni tinglab ajrim qiladilar. Shundan so'ng shohga nega o'zingiz quvun qilgan odamni qaytarmayapsiz dedi. U Yoab o'rgatgan hamma gap so'zlarini shunda gapirdiki, shoh bundan xafa bo'lgani yo'q. U maqtovni ham, shikoyatni ham, yana shohning xatosini ham o'z o'rinda ko'rsatdi. Shoh ayolning nima maqsadda kelganini fahmladi. Uning ajoyib tarzda shohga murojaat qilganidan hayron bo'ldi. U ayolga "Sendan bir narsani so'rayman, lekin mendan hech narsani yashira ko'rma", dedi. Shoh bu ishdan lashkar boshisi Yoabning qo'li borligini taxmin qildi. Ayol esa yana shohning topkirligiga lol qolib, uni maqtadi.
To'g'risi, shoh hazratlari, sizdan hech narsani yashirib bo'lmas ekan. Ha, bu cho'ringizga shu gaplarni o'rgatgan va buyruq bergan qulingiz Yoab bo'ladi. Ha, qulingiz Yoab vaziyatni yaxshilash uchun o'ylab topdi buni. Shoh hazratlari, xudoning farishtasi kabi donodir. El yurtda bo'lib o'tgan voqealar uning nazaridan chetda qolmaydi. Bu so'zlar juda yaxshi o'ylab topilgan va asosli maqtovlar edi. Shoh huzuriga kirish va shohdan iltimosiga ijobiy javob olish uchun ham donolik kerak. So'zlarni o'ylab, o'rinda ishlatish lozim bo'ladi. Taxovalik ayol aynan shunday sifatli ayol edi. Yoab uni Quddusdan qariyb 16 km janubda joylashgan shahardan olib keltirganiga qaraganda, uchundan ham donoligi bilan nom taratgan ayol bo'lgan. Bu ayolning ismi hatto yozilmagan, biroq savob ishga qo'l urib, shohni o'z o'g'li Absalomni shaharga qaytarishga muvaffaq bo'ldi.